evo da, došao je taj Grand Prix, pripremao se već nekih mjesec i pol dana, možda čak i duže, da bi napravili neku, ne uvertiru, nego svakako nam je bitno, kao i svjetsko prvenstvo. Igrali smo, eto, 3-4 dana smo bili u Njemačkoj sa reprezentacijom njihovom i mislim da smo dosta dobro, da kažem, analizirali sve njihove greške i da ćemo na najbolji mogući način to da iskoristimo i sutra. Svakako da za sve nas mako postoje male tenzije, jer niko od nas nije odigrao utakmicu duže od dva mjeseca, tako da samim tim i otvaramo tu prvu utakmicu, ali opet nadam se da ćemo zajedničkim snagama da pokažemo svoj kvalitet i mislim u ovom trenutku da smo, da kažem, kvalitetna ekipa, iako je reprezentacija Njemačke prošlogodišnje vice šampion Evrope, ali u svakom slučaju mislim da većinu slučajeva zavisi od nas, tako da se nadamo najboljem.